Areena.
Tämä Pompejin purkauskerros, joka tämän kaupungin on peittänyt, niin sehän on toki syynä siihen, että miksi nämä on näin valtavan hyvin säilynyt, koska siellä on niin ainutlaatuiset olosuhteet. Eli tämä Vesuviuksen purkaus peitti kaupungin ensin usean tunnin aikana tämän purkauksen ensimmäisessä vaiheessa pieneen hohkakivimurskaan. Sieltä satoi valtava pilvi, ropisi niin kuin raesade tämän kaupungin päälle. Usean tunnin aikana tämä kaupunki ensin peittyi noin 3 metrin kerrokseen tätä hohkakiveä. Ja vasta sen jälkeen seurasi tuhkapilvet, jotka sitten tuhosi elämään täältä kaupungista ja jotka on tiivistyneet tällaiseksi hyvin tiiviiksi tuhkakerrokseksi sinne ylimpään kerrokseen. Mutta tosiaan nämä alimmat kerrokset, jotka peitti nämä talot sisältä, ne täytti nämä talojen sisukset. Sitä voisi verrata tällaiseen vähän niin kuin styroksmassaan tai tällaiseen massaan, jolla täytetään jotain nykyisiä pakkauslaatikoita, koska se on niin kevyttä, että nämä kivet kelluu veden pinnalla. Ne ei paina mitään. Ne ei ole tiivistynyt millään tavalla, koska ne on irtonaisia, eli ne pystyy edelleenkin ihan siis lakasemaan pois. Ne on siis todella täyttänyt ne talot, ihan kuin olisi haettu tällaista sopivaa pakkausmateriaalia, jolla saa säilytettyä nämä talojen sisukset.
Näin klassisen arkeologian dosentti Ria Berg kuvaa tulivuoren purkauksen vaikutusta Pompejin kaupunkiin. Tässä Tiedeykkösessä tutustumme muinaisten roomalaisten kaunistautumistarvikkeisiin, muun muassa peileihin ja hiusneuloihin, ja siihen, miten hiukset laitettiin. Pompeista tehdyt lukuisat löydöt ovat luoneet pohjan tällaiselle tutkimukselle. Ne ovat pääasiassa säilyneet erinomaisessa kunnossa ja 2000 vuotta ei juurikaan näy niiden kunnossa. Ria Berg on Suomen Rooman instituutin uusi johtaja. Hän sanoo olevansa kotoisin Pompejin esinemaailmasta. Tavallisten roomalaisten käyttämillä esineillä oli monia toimintoja, muun muassa hiusneulalla.
Hiukset ajateltiin tavallaan tällaisena koko vartalon symbolina koko antiikin maailmassa. Jos ajatellaan vaikka jonkun Samsonin hiuksien leikkaamista, niin ihmisen voima, energia jollain tavalla oli hiuksissa. Hiuksissa oli tällaisia maagisia voimia.
Suuri osa meistä käyttää jonkinlaisia välineitä ulkonäöstä huolehtimiseen. Tarvitsemme kampaa ja peiliä. Ulkoisesta olemuksesta joutuu huolehtimaan, tai kenties toisessa ääripäässä kaunistautuminen vie suuren osan päivästä. No, näin on saattanut olla eliitillä antiikin aikana, ja puuhassa ovat auttaneet kampaa ja orjat. Naisten kampaukset puolestaan olivat osa jopa kansainvälistä politiikkaa. Ulkonäölle asetetut vaatimukset koskivat sekä miehiä että naisia, sanoo Ria Berg. Luotiinhan länsimaisen miehen ulkoisen olemuksen kuva juuri roomalaisesta miehestä.
Kyllä, joo, nimenomaan näin. Eli siis roomalaisillahan oli hyvin tärkeä tämä kohtuuden tai kultaisen keskitien käsite. Kaikissa asioissa piti olla nimenomaan tämä sopiva kohtuus ja näin myös oman ulkonäkönsä hoidossa. Tosiaan roomalainen kulttuuri hahmotti, että on olemassa toisaalta tällainen barbaarinen kampaamattomuus, joka on ei-roomalaista. Eli roomalaiset ajatteli, että gallialaiset, germaanit esimerkiksi on tällaisia, jotka ei kampaa tukkaansa, ei leikkaa sitä. Niillä on pitkä tukka, parta, risupartaisia germaaneita, jotka eivät ole tässä roomalaisen kulttuurin piirissä. Kultus-sana Roomassa tarkoittaa nimenomaan latinan kielessä toisaalta kulttuuria, mutta toisaalta myös ulkonäön hoitoa. Eli siinäkin näkee, että tällä ulkonäöllä ja sen hoidolla on todella tämmöinen merkittävä identiteetti, ihan identiteettiä määrittelevä merkitys. Barbaarit tunnistaa ulkonäöstäkin siitä, että heillä on huolittelematon ulkonäkö tai erilainen pitkät hiukset tai parta, jota roomalaisella miehellä ei kuulunut olla. Ja samoin barbaarinaiset pukeutuu kampaa hiuksensa eri tavalla. Ja nimenomaan Rooman kansalaisen tulee pitää itsensä puhtaana, pitää leikata hiukset tietyllä tavalla, pitää kammata hiukset tietyllä tavalla. erottuakseen näistä barbaareista ja ollakseen sopivalla tavalla sivistynyt, kultivoitu, mutta ei liikaa, koska siinä on sitten tämä toinen äärimmäisyys, että aletaan käyttää liikaa hajuvoiteita, voidellaan kaikki hiukset, vaatteet, tippuu itämaisia hajuvoiteita, käytetään liikaa kosmetiikkaa sekä miehet että naiset. Tämä vaara kirjailijoiden mukaan uhkas kumpaakin sukupuolta, eli siis sekä roomalaisen miehen että naisen kuuluu osoittaa malttia, pitää itsensä tässä roomalaisen kulttuurin vaatimissa rajoissa ulkonäkönsä kannalta.
Dosentti Ria Berg jatkaa miesten ulkonäön huolehtimisesta.
Riitti kuitenkin, että hiukset oli miehillä lyhyeksi leikatut ja sitten parta ajeltu. Sieltä on löytynyt myös Pompeista erityisiä partaveitsiä. Todennäköisesti tämä parran ajelu usein tapahtuu erityisissä parturiliikkeissä, joissa varmaankin jonkinlainen peili oli läsnä. Mutta tosiaan ideologisesti miehet ei halunnut liittää itseensä tällaista ajatusta siitä, että he viettäisivät paljon aikaa peilin ääressä tai kampaamalla hiuksia tai sommittelemalla hiuslaitteita. Että kyllä tähän roomalaisen miehen ideaaliin nimenomaan kuulu antaa sellainen vaikutelma, että he niin kuin nykyäänkin käyttää samaa ainetta astianpesuaineena ja hiusshampoona pikemminkin kuin sitten, että on tusina pulloja ja puteleita eri tarkoituksiin. Kyllä tämä roomalainen mieskuva tavallaan on tämän nykyisen ehkä länsimaisenkin miesideaalin alku juuri siinä, että vaikka peiliä ja kampaa toki käytettiin varmaan päivittäin, niin sitä ei mitenkään kirjallisuudessa puhuta tai mainita. Päinvastoin on tällaisia tapauksia, joissa syytetään jotakuta peilin omistamisesta tai peilin pitelemisestä tällaisena epämiehekkäänä tekona.
Entä sitten tämä kuninkaallinen parfyymi, joka oli tämmöistä luksustuotteiden aatelia? Siinä oli monenlaisia aineita, että 26 aineosasta kanelia ja sahramia, laventelia, sypressiä, hunajaa ja jopa viiniä, ja se on alun perin kehitetty sitten kuninkaallisille, niin oliko se sitten pelkästään naisten tuote vai oliko sitten eri versioita kenties sitten miehiseen tuoksumaailmaan?
Näitä reseptejä meille on välittänyt kreikkalainen Dioskorides ja sitten Plinius vanhempi, joissa on näitä hyvinkin monimutkaisia reseptejä erilaisille hajuvoiteille. Roomalaisten mielestä nimenomaan tämä hajuvoiteiden käyttö liittyy itämaiseen kulttuuriin, eli siis Plinius vanhemman mainitsema kuninkaallinen hajuvoide, niin ajateltiin, että se liittyy näihin itäisiin kuninkaisiin, jotka sitten hiukan epämiehekkäästi käytti myös runsaasti hajuvoiteita, mutta kyllä tämä hajuvoiteiden käyttö Roomassakin liittyi sitten myös osittain vaurauteen ja vaurauden osoittamiseen. Mutta siitä käytiin tällaista jatkuvaa rajanvetoa ja pientä piikittelyä kirjallisuudessa, että mikä oli se sopiva määrä, mitä miehen sopii käyttää erilaisia parfyymeitä. Esimerkiksi tällaista intialaista patchouli-kasvin uutetta sekoitettuna nimenomaan mehiläisvahaan. Se kertoo, että täällä Pompeihinkin rikkaimmissa talouksissa on saatettu tuottaa kosmetiikkatarvikkeita jopa Intiasta asti, ei ainoastaan Arabiasta, josta sitten nämä kaikkein tunnetuimmat esimerkiksi hajuvoiteet tuli, josta tuotettiin nimenomaan tätä kanelia ja vaikkapa myrhaa ja suitsuketta, eli tätä olibaanihartsia, jotka on tällaisia eräänlaisia pihkamaista, kumimaista pihkaa, jotka on erittäin aromaattisia aineita ja joita myös sitten Arabiasta kuljetettiin karavaanireittejä pitkin ja Egyptin suurten kauppakeskusten kautta, jossa ne mahdollisesti pakattiin vielä tällaisiin erityisen hienoihin lasipulloihin ja tuottiin sitten laivojen kyydissä Italiaan tällaisiksi luksus- ja ylellisyystuotteiksi.
Pompeijilaista taloista on löytynyt keskimäärin 50-100 esinettä. Rikkaimmissa talouksissa niitä oli 500-600. Ria Bäriä kiinnostaa nimenomaan esineiden muodostamat kokonaisuudet.
peilit on sellainen esine, joka on mulla ollut tämmöinen johtotähti. Mä oon lähtenyt tähän Pompein esinemaailman viidakkoon, joka on siis todella tässä, kun nämä mittasuhteet on niin suuret. Pompeista voi arvioida, että sieltä on löytynyt vähintään 100 000 esinettä ja enemmänkin, koska nämä on ne, jotka on siellä edelleenkin, joita säilytetään Pompein esinevarastossa. Ja niitä on vielä paljon enemmän sitten Napolin museossa, jonne on viety 1700-1800-lukujen kaivausten esineistö. Eli siis tämä valtava esinemassa, josta hyvin pieni osa on julkaistu. Niitä täytyy lähteä tutkimaan paljon ihan näiden alkuperäisten kaivauskertomusten kautta. Ja siellä sitten tosiaan tämä peili on ollut mulle sellainen esine, jonka mä oon ensisijassa etsinyt ja lähtenyt sitten niistä laajentamaan ja katsomaan, mitä niiden ympäriltä on löytynyt. Ja niiden kautta sitten mä oon tunnistanut tällaisia ikään kuin esineryhmiä, joissa sitten on muita samaan tarkoitukseen sopivia muita toalettitarvikkeita, jotka on löytynyt yhdessä näiden peilien kanssa. Eli se on ehkä tällainen tärkein mulle itselleni symbolinen esine tässä valtavan suuressa esineiden meressä, joka täältä Pompeista on ylös kaivettu.
Pompeista löydetyt peilit ovat yleensä pieniä pronssisia tai hopeisia käsipeilejä. Ne ovat nelikulmaisia tai pyöreitä ja peililevyn halkaisia on noin 10-20 senttimetriä.
Mutta suuri osa niistä oli alun perin puisen rasian sisässä. Ne oli eräänlaisia laatikoita, jotka sitten avattiin ja siellä toisella puolella oli tämä kiillotettu metallilevy ja sitten toisella puolella tämmöinen pieni laatikko, jossa ehkä myös saatettiin säilyttää jotain esineitä ja tarvikkeita. Ja tämä saattoi olla hyvinkin koristeltu, maalattu, mutta näitä laatikoita meille on säilynyt vaan ihan poikkeuksellisissa tapauksissa ja ei ollenkaan Pompeista, mutta muualta roomalaisesta maailmasta. Eli me tiedetään, että nämä Pompein peilitkin varmasti alun perin on olleet tällaisissa laatikoissa tai puisissa kehyksissä.
Seinäpeilejä ei Pompein raunioista ole löydetty ollenkaan. Käsipeilejä löytyy noin puolesta talouksista.
Meidän täytyy siis ajatella, että puolet Pompein asukkaista vähintään eli elämänsä ilman peiliä. Seurauksena se, että he eivät siis ehkä koskaan nähneet omaa kuvaansa muuta kuin ehkäpä jostain vesikaivon heijastuksesta tai jonkun vesialtaan, vesivadin heijastuksesta, jotka on tietysti tällaisia kaikkein primitiivisimpiä peilejä.
Seuraavassa Ria Bari esittelee käsipeiliä, jonka kuva on tämän ohjelman Yle Areena-sivulla.
Pompeista on löytynyt muutamia tällaisia hopeisia peilejä, eli siis tämä on nyt ihan suurinta ylellisyyttä, mitä Pompeissa saattoi omistaa tällä saralla. Hopeinen, täyshopeinen peili, joka on siis hyvin painavakin esine, hopeasta valettu. Siinä on siis tällainen pyöreä 11 sentin halkasijaltaan oleva kiekko, joka on kupera, niin että se toiselta puolelta antaa hiukan pienentävän kuvan ja toiselta puolelta taas hiukan suurentavan kuvan. Tämä oli todennäköisesti tarkoituksellinen efekti, koska tässä peilissä ei ole mitään koristeita siellä taustalla. Eli sitä saatettiin saada optisesti vähän erilaisia vaikutelmia. Ja tämän peilin kädensija on aika erikoinen. Se on roomalaisille tyypillinen muoto. Näitä on löytynyt useita. Se on nuijan muotoinen, siis todellakin Herkuleen nuijan, tämän aseen muotoinen. Ja sitten nuija liittyy tähän peililevyyn leijonan taljalla. Eli siinä on ihan tällainen nyljetty leijonan talja ikään kuin, jonka pää ja hampaat ja tassut ja häntä pitelee yhdessä tätä peilin kädensijaa ja sen peilin levyä.
Noin 2000 vuotta sitten tulivuoren tuhkaan hautautunut peili tekee vaikutuksen jopa vain valokuvasta. Käsipeilin korkeus on 20 senttiä.
Eli se sopii varsin mukavasti käteen edelleenkin. Sitä voi itse pidellä käsissään. On myös tällaisia painavampia, suurempia peilejä, joita ajatellaan, että niitä ehkä sitten on joku palvelijatar pidellyt edessä. Nämä hopeaesineet on säilynyt tosiaan valtavan hyvin Pompeissa. Eli siis tämä on toki puhdistettu sen löytämisen jälkeen. Kyllähän hopea hiukan tummuu aikojen saatossa, mutta siihen ei iske korrosio samalla tavalla kuin esimerkiksi rautaan ja pronssiin. Eli tosiaan hopea ja kulta on jalometalleja myös siinä mielessä, että ne kestää aikaa ihan valtavan hyvin. Eli nämä Pompein hopeaesineet on säilynyt ikään kuin ihan uusina. Tämä Pompeien purkauskerros, joka tämän kaupungin on peittänyt, niin sehän on toki syynä siihen, että miksi nämä on näin valtavan hyvin säilynyt, koska siellä on niin ainutlaatuiset olosuhteet. Vesuviuksen purkaus peitti kaupungin ensin usean tunnin aikana tämän purkauksen ensimmäisessä vaiheessa pieneen hohkakivimurskaan. Sieltä satot valtava pilvi ropisi niin kuin raesade tämän kaupungin päälle, peitty noin 3 metrin kerrokseen tätä hohkakiveä. Ja vasta sen jälkeen seurasi nämä tuhkapilvet, jotka tuhosi elämään täältä kaupungista ja jotka on tiivistyneet tällaiseksi hyvin tiiviiksi tuhkakerrokseksi sinne ylimpään kerrokseen. Mutta tosiaan nämä alimmat kerrokset, jotka peitti nämä talot sisältä, ne täytti nämä talojen sisukset. Sitä voisi verrata tällaiseen vähän niin kuin styroksmassaan, jolla täytetään jotain nykyisiä pakkauslaatikoita, koska se on niin kevyttä, että nämä kivet kelluu veden pinnalla. Ne ei paina mitään. Ne ei ole tiivistynyt millään tavalla, koska ne on irtonaisia. Eli ne pystyy edelleenkin ihan siis lakasemaan pois. Ne on siis todella täyttänyt ne talot, ihan kuin olisi haettu tällaista sopivaa pakkausmateriaalia, jolla saa säilytettyä nämä talojen sisukset. Toki sieltä on kaikki orgaaninen häipynyt 2000 vuodessa pois, eli siis mikään puuaines, kankaat, peitot, tyynyt, vaatteet, korit, kaikki tällainen on sieltä hävinnyt, mutta metalli, lasi, keramiikka on säilynyt aika lailla priimakunnossa, ihan niin kuin tämä peilikin. Se melkein näyttää siltä, kun sillä ei olisi tapahtunut yhtään mitään näinä 2000 vuonna.
Valokuvaamisen ohella dosentti Ria Berg piirtää kaikki tutkimansa esineet. Se on yksi tapa havainnoida niitä tarkasti eri puolilta, koska piirros tehdään esineen molemmin puolin ja vielä poikkileikkauskuvana.
Myös ikään kuin tämän esineen materiaalisuuden kannalta, joka myös tarkoittaa sitä, että sitä tutkitaan ihan sen aistivaraisten ominaisuuksien perusteella, että kuinka painava se on, miltä se tuntuu pitää kädessä. Ja tämmöisiä kysymyksiä myös voi asettaa näille esineille, minkälaisia ikään kuin fyysisiä rajoituksia tai avuja, miten tämä esine itse ohjaa sen käyttäjää, kun sitä pitää kädessä. Tämä piirtämisprosessi, joka arkeologiassa tietysti tämä dokumentointi, tekninen piirtäminen, mittapiirros näistä esineistä on normaali työmetodi, niin se auttaa myös toisaalta tutustumaan tämän esineen erilaisiin ominaisuuksiin monipuolisesti. Kyllä olen pitänyt tätä kädessä ja olen myös testannut sen peilikuvaa ja peilaavuutta. Tämä yksilö myös peilaa siinä, edelleen näkee oman kuvansa.
Niin, mä voin kuvitella sen, että silloin kun sen piirtää sen esineen, niin siinähän tavallaan tekee jo sitä tutkimustyötä, koska silloinhan sitä joutuu kääntelemään eri puolilta ja pohtimaan, että miksi tämä on näin ja miksi tämä on tällainen.
Se siinä joutuu asettamaan itselleen sellaisia kysymyksiä, mitä ehkä, jos sitä vaan pitelisi hetken käsissään ja katselisi, niin ei tulisi heti kaikki kysymykset mieleen, vaikkapa siitä, että miten eri osat liittyy toisiinsa, miten ne on valmistettu. Tässäkin tämä esine on valmistettu siis 2 osassa. Kädensija on valettu muottiin ja sen sijaan tuo peiliosa, tuo peilikiekko, niin se on myös valettu, mutta erikseen ja sen jälkeen sorvattu tähän muotoonsa, mikä näkyy siitä, että siinä on tällaisia hienoja ympyröitä, uurrettuja ympyröitä, jotka on näitä sorvin jälkiä ja tällaisia. Tietysti kun tätä piirtäessä tätä esinettä syventyy tarkkailemaan, niin ikään kuin niitä ei voi päästää oman huomiokyvyn ohi tällaisella liian pikaisella tarkkailulla, vaan täytyy ottaa kantaa jokaiseen tekniseenkin yksityiskohtaan.
Tässä on tosiaan tässä kahvassa ja se päättyy siihen, mistä se peili alkaa, niin siinä on ultramaskuliininen Herkules. Niin onko tämä naisen peili? Ja miksi sitten Venus koristaa harvoin näitä roomalaisia peilejä?
Niin, se on hyvä kysymys. Itse asiassa kreikkalaisia peilejä, niissä jalusta tai kädensiä usein on karyatiidin, eli tällaisen nuoren neidon tai jumalattaren muotoinen, mutta roomalaisilla harvemmin näin on. Ja roomalaisilla yllättäen tosiaan tällainen tyypillinen peilin koristeaihe on nämä Herkuleen attribuutit tai Herkuleen varusteet. Ja Herkuleshan nyt tosiaan symboloi oikeastaan äärimiehekkyyttä, tällaista ultramaskuliinisuutta. Hän on puoliksi jumalallinen, puoliksi kuolevainen sankari, joka henkilöi miehekkyyttä. Eli miten tämä sitten liittyy tähän ehkä esineistä kaikkein naisellisimpaan, joka on nimenomaan se, jota miehet ei oikeastaan saanut edes koskea ilman, että siitä tulisi tällaisia epäilyksiä naismaisuudesta tai epämiehekkyydestä. Tätä on selitetty, tätä nyt ei ihan varmasti tietenkään, me ei voida mennä pompeilaisten tai roomalaisten käsityöläisten tai niiden naisten, jotka näitä käytti heidän päänsä sisälle ja tietää, mitä kaikkia merkityksiä he tähän yhdisti. Mutta nämä teoriat, joita tästä on, niin toinen on tällainen mytologinen selitys. Ajatellaan, että tämä on viite myyttiin, erääseen Herkuleen seikkailuun, tarinaan siitä, miten Herkules syytettynä taposta sai rangaistukseksi Delfoin orakkelin määräyksen, että hänet myytiin orjuuteen vuodeksi sovittamaan tämä rangaistus. Ja hänet osti orjamarkkinoilta Lyydian itämainen kuningatar Omphale. Ja kuningattaren orjana sitten Herkules työskenteli vuoden ajan, teki erilaisia pieniä urotöitä, mutta joutui myös sitten tämän kuningatar Omphaleen ikään kuin hän osoitti voimaansa ja valtaansa sitten tämän orjansa yli sillä tavalla, että määräsi hänet pukeutumaan omiin vaatteisiinsa. Eli tähän myyttiin kuuluu tällainen ristiin pukeutumiskohtaus, jossa kuningatar Omphale pukeutui itse Herkuleen vaatteisiin ja Herkules taas joutui sitten ottamaan ylleen naisten vaatteet, korut ja kehräämään villaa, mikä oli tällainen erityisesti naisiin liitetty työ. Tämä on hyvin tunnettu myytti antiikissa ja myös Pompeissa. Se tiedetään siitä varmasti, että tätä kuvattiin usein Pompein seinämaalauksissa. Sieltä on löytynyt kuvia, joissa on esitetty nimenomaan tämä kohtaus, joka tavallaan oli ehkä humoristinenkin. Siinä on siis tämä lihaksikas Herkules, jonka ylle on juuri ja juuri saatu sovitettua tällainen hieno naisen pitkä silkkikaapu, jonka alta lihakset pullistelee ja hänellä on korut yllään ja sitten kourissa tämä pieni värttinä ja silkkilanka. Ja kuningatar Omphale siinä vieressä tyytyväisenä sitten seisoskelee päällään tämä Herkuleen normaali viitta, leijonan talja, nojaillen tähän Herkuleen sauvaan, jota hän pitää kädessään. On ajateltu, että tämä olisi eräänlainen naisia voimaannuttava myytti, joka viittaa siihen, miten tämä kuningatar Omphale, johon sitten Herkules myöhemmin rakastui myöskin, niin miten hän kauneutensa tai tämän valtansa asemasta pitää sitten vallassaan sankari Herkulesta ja pitelee myös hänen attribuuttejaan, eli tosiaan tämä nuija ja tämä leijonan talja, jotka nimenomaan tähän peiliinkin on kuvattu.
Ria Bärin mukaan toinenkin selitys löytyy, miksi ultramaskuliininen Herkules koristaa naisten peiliä.
Toisaalta Herkules myös yllättäen oli siis tällainen jumaluus, joka ihan maagisesti, jonka maagisesti katsottiin suojelevan nimenomaan naisten synnytyksiä, naisten raskauteen synnytykseen liittyviä ongelmatilanteita. Tämä tiedetään siitä, että naisten amuleteissa on tämmöinen erityinen joukko punaisia hematiittiverikivi, punaisia verikivestä tehtyjä amuletteja, joihin on kaiverettu Herkuleen kuva ja myös tekstejä, jotka liittyy synnytykseen. Niihin on saatettu kuvata myös ihan kohtu ja sitten tällaisia synnytykseen liittyviä loitsuja. Ja myös tämä niin kutsuttu Herkuleen solmu on hyvin yleinen aihe naisten koruissa. Eli tällainen maaginen merkitys on toinen selitysmalli. Ajateltiin, että tämä ikään kuin jollain tavalla tämä ultramaskuliininen ja ultrafeminiininen sitten tässä auttavat toisiaan jotenkin maagisesti. Ja nimenomaan tämä Herkuleen voima saadaan sitten siirrettyä auttamaan naisia elämänkaaren vaikeissa hetkissä. Ja yhtä aikaa ehkä myös tällainen viittaus sitten tähän kuningatar Omphaleen myyttiin. Mutta totta kai tässä nyt nähdään just, että miten yhteen esineeseen saattaa liittyä monenlaisia tulkintoja.
Oliko tosi uros, siis alfa-uros Herkuleksella siis nämä ominaisuudet, että se pystyi lievittämään naisten vaivoja ja sitten oli tässä synnytyksessä ikään kuin lievittämässä ja sai se jotenkin käyntiin, niin oliko ne hänessä jo alun pitäen vai liittyykö se sitten tämän kuningatar Omphaleen luona vietettyyn aikaan ja tähän, mitä he ikään kuin tekivät, vaihtoisivat nämä vaatteet, niin liittyykö se siihen?
No, tässä on ehkä kaksi tällaista eri tasoa, jotka tavallaan kertoo meille vähän myös siitä, että mitä tietoa meille on antiikin maailmasta säilynyt. Eli tämä myytti on sellainen asia, joka kiinnosti kirjailijoita, kiinnosti kuvataiteilijoita, maalareita. Eli siis siitä meille on säilynyt toisintoja, meille on säilynyt siitä myyttiversioita. Kirjallisuudessa on säilynyt paljon näitä kuvia ja siitä me siis tiedetään täsmälleen, että tällainen myytti oli olemassa. Kun taas sitten tämä Herkuleen rooli naisten suojelijana, synnytysten suojelijana, on sellainen asia, josta me ei oikeastaan tiedetä mitään muuta kuin nämä itse säilyneet esineet. Se on sellainen asia, jota kirjailijat ei käsittele, eli ei ole mitään käsikirjaa naisia suojelevista amuleteista. Näitä meidän pitää pikemminkin päätellä itse näiden esineiden pohjalta. Eli tämä on todennäköisesti jotain sellaista, josta oli olemassa jotain sanallista tietoa, oli olemassa folklorea, mutta sitä ei ole säilytetty missään sellaisessa muodossa, mikä meille olisi säilynyt suoraan luettavana ja nähtävänä toisella tavalla kuin tämä myytti. Mutta se saattoi olla näille naisille, jotka käytti näitä esineitä, niin ehkä todellisempi syy sitten ja läheisempi syy kuitenkin kuin tämä myytti, joka on vähän tällainen enemmän taiteellinen, kirjallinen luomus.
No mistä se kertoo, että sitä ei ole mitenkään ikään kuin kirjallisena, että se on sitten mennyt jotenkin suusta suuhun, niin onko se, että siinä ajassa ei ole tällaisia asioita kirjattu?
Joo, ehdottomasti on niin, että antiikin kirjallisuutta tuottivat lähinnä miehet, jotka oli tietysti myös sellaisia, jotka oli sellaisessa asemassa, että he olivat käyneet kouluja, useat oli päätyneet pääkaupunkiin ja kuitenkin asemiin, jossa he pystyivät sitten omistautumaan kirjallisille harrastuksille poliittisella uralla tai kaunokirjallisuuden piirissä. Ja totta kai tämä luo sellaisen painotuksen siihen, mitä meillä antiikista on säilynyt. Eli tällaiset naisten arkielämää koskevat asiat ei ehkä olleet sellaisia, joita koettiin säilyttämisen tai ylöskirjaamisen arvoisiksi. Ja toisekseen sitten tietysti, jos niistä olisi kirjoitettukin käsikirjoja, niin tämä toinen siivilä, jonka läpi koko antiikin kirjallinen materiaali on käynyt läpi ennen kuin se on meille päätynyt, niin on sitten tämä luostarikirjurien kopiointiprosessi. Eli siis siinä on pitänyt vielä päätyä sitten siihen seulaan, että mitä jossain keskiajan luostarissa on katsottu säilyttämisen arvoiseksi, ja sielläkään ei todennäköisesti tällaiset naisten arkielämän yksityiskohdat ole tuntuneet niin keskeisiltä.
Venus puolestaan sitten koristaa näitä toalettitarvikkeita, niin mikä siellä on? Onko parfyymipullot vai minkälaiset esineet sitten, jossa on Venus?
No aika yllättäen Venus ei esiinny kovinkaan usein näissä esineissä. Eli siis tosiaan siitä näkee, että Venuksen ja näiden jumaluuksien kuvien merkitys oli enemmän tällainen amulettimainen, suojeleva taikavaikutus kuin ihan vaan tällainen koristelutarkoitus. Oikeastaan näissä toalettivälineissä niin ainoastaan hiusneulojen päässä on usein Venuksen kuva. Ja niissä on usein tällainen Venuksen hahmo veistettynä näihin luuneuloihin, hyvin karkeasti veistettynä Venus, joka on nousemassa juuri meren aalloista, eli siis tällainen Venuksen syntymäaihe. Venus on kuvattu niissä melkein aina stereotyyppisesti samassa asennossa, eli kädet nostettuna ylös pitelemään hiuksia pään molemmilla sivuilla. Niin kutsuttu Afrodite Anadyomene -asetelma, jossa Venus ikään kuin kiertää hiuksiaan kuiviksi juuri synnyttyään, eli noustuaan merestä, kylvystä. Tämä kuva tietysti jollain tavalla yhdistää tämän hiusneulan, tämän itse esineen ja kuva-aiheen niin, että tällä neulalla oli tarkoitus hiuksia kammata, jakaa hiuksia eri osiin, joista joita sitten letitettiin näihin monimutkaisiin kampauksiin, joita roomalaiset naiset käytti. Ja myös tätä hiusten hoitoa tavallaan kuvattiin tässä kuvassakin, eli Venus Afrodite siinä itse koskee hiuksiinsa, on laittelemassa omia hiuksiaan, mutta tälläkin oli syvempiä merkityksiä. Hiukset ajateltiin tavallaan tällaisena koko vartalon symbolina koko antiikin maailmassa. Jos ajatellaan vaikka jonkun Samsonin hiuksien leikkaamista, niin ihmisen voima, energia jollain tavalla oli hiuksissa. Hiuksissa oli tällaisia maagisia voimia. Monissa säilyneissä kreikkalais-roomalaisissa loitsuissa nimenomaan kehotetaan leikkaamaan hiuskiehkura sellaiselta henkilöltä, jolle halutaan joku hyvä tai paha taikavoima aiheuttaa. Eli siis hiuksia pidettiin tällaisena erittäin vahvasti maagisena alueena vartaloa ja myös koko vartalon symbolina. Eli siis jos hiukset oli sidottu, niin ajateltiin, että koko vartalo oli ikään kuin kontrollissa, kurissa. Ja jos hiukset oli auki, niin sai sellaisen vaikutelman, että ihminen oli myös ehkä moraaliltaan löyhä tai sitomaton. Ei ollut tällaisia rajoja.
Mutta eikö tällainen ajattelu ole edelleen jotenkin hiusten suhteen, varsinkin naisten hiusten suhteen?
Joo, kyllä. Tämä mielenkiintoisella tavalla tämä on sellainen juonne, joka varmaan on kulkenut hyvin pitkään länsimaissa kulttuurissa, eli edelleenkin. Naisten hiukset antaa tällaisia tietynlaisia viestejä. Ehkä nyt tällä hetkellä voi olla vähän vapaampi, mutta jos ajatellaan vielä vaikka 1900-luvun alkupuolta, niin kyllä tämmöinen tiukka nutturakampaus tietysti ihan suoraan meillekin viestittää sellaista tiukkaa moraalia, jonkinlaista puritaanisuutta. Ja sitten tämmöiset leuhuvat kiharat puolestaan jonkinlaista vapaamielisyyttä, vapaata moraalia.
Pompeissa eli monenlaisia naisia, oli orjia, vapautettuja orjia, erilaisissa ammateissa toimivia naisia ja kaupungin korkeimmissa uskonnollisissa viroissa olevia eliittinaisia. Heidän tapansa käyttää kosmetiikkaa oli kullekin luokalle ominaista. Roomalaisilla eliittinaisilla oli suuri määrä orjia koristelemassa emäntää, jopa pelkästään kampaajaorjia.
Muut roomalaiset naiset, jotka ehkä oli vaikka vapautettuja orjia tai köyhempiä vapaana syntyneitä, usein harjoitti erilaisia ammatteja. Eli he olivat vaikkapa kauppiaita, hedelmäkauppiaita, kenkäkauppiaita tai myös käsityöläisiä. He toimi hyvin monenlaisissa erilaisissa ammateissa ja heillä ei ollut toisin sanoen aamupäivisin aikaa uhrata tuntikausia hiusten laittamiseen, vaan heillä oli ihan erilaisia käytännön elämän ongelmia ja myöskään tietysti heillä ei todennäköisesti ollut palveluskuntaa käytettävissään, joka olisi erikoistunut tällaisiin tehtäviin. Voidaan ajatella, että he sitten hyvin yksinkertaisesti kieto nämä hiukset jonkinlaiselle yksinkertaiselle nutturalle, johon todennäköisesti sitten pistettiin poikittain tämä hiusneula talteen, josta se voitiin sitten tarvittaessa ottaa erilaisiin muihinkin käyttöihin, koska jos tarkastellaan roomalaisen pompeilaisen talon esineistöä, niin siellä ylipäänsä ei ole niin monta tällaista terävää esinettä, joita voi käyttää mihin tahansa tilanteeseen, kun tarvitaan jotain piikkiä, vaikkapa vahataululle kirjoittamiseen. Eli voidaan ajatella, että tämä samainen neula, jolla ehkä aamulla oli kietastu nämä hiukset nutturalle, niin sillä sitten myöhemmin kirjoitettiin siellä kauppapuodissa vahataululle jotain numeroita ja laskuja muistiin. Mutta nämä ylemmän luokan aristokraattiset naiset, jotka toimi näkyvissä viroissa, joiden miehet oli ehkä sitten näissä kaupungin johtotehtävissä, niin myös heidän täytyy noudattaa jollain tavalla tätä roomalaista kohtuullisuuden kulttuuria ja pidättäytyä näkyvästä meikkaamisesta ja kosmetiikan käytöstä. Tällä tavallahan ehkä voi sanoa, että roomalainen kulttuuri muistutti ehkä enemmän tätä viktoriaanista Englantia 1800-lukua kuin meidän nykyistä kulttuuriamme. Eli vaikuttaa siltä, kun katselee vaikka Pompejin seinämaalauksia, naisten muotokuvia, että niissä ei millään tavalla korosteta vaikkapa silmien rajausta tai kulmakarvoja tai kuulien punaamista, toisin kuin vaikka Egyptissä, jossa ihan selvästi näkyy, että silmiä on rajattu ja siellä on erilaisia värejä käytetty. Eli siis roomalaisessa kulttuurissa ei ihanne ollut mitenkään näkyvä meikkaaminen, eli tosiaan tämä meillekin tyypillinen tällainen ikään kuin pakko ehkä jollain tavalla ehostaa, jos on jossain näkyvissä tehtävissä tietyllä tavalla, niin vaatii ehkä näkyvämpääkin kosmetiikan käyttöä kuin tämä roomalainen tapa, josta meille antaa tietoa. Toisaalta nämä muotokuvat, jotka on aika luonnollisen näköisiä, nämä naiset, ei mitenkään erityisen punaiset posket tai punaiset huulet tai mustatut silmät. Toisaalta sitten kirjallisuus, joka myös joka muodossa niin runouden, lakien kuin arkipäivän tekstienkin muodossa kehottaa välttämään meikkaamista. Ja myös nämä Pompein talojen sisältö, joka on aika vaatimatonta, että siellä yleensä taloa kohti ei ole koskaan enempää kuin noin 5-10 esinettä, joita ehkä on saatettu käyttää ehostuksessa, kun taas sitten tällaiset suuremmat kokonaisuudet, näitä kosmetiikkavälineitä, niin ne on ehdottomasti poikkeuksellisia. Eli pyrittiin tällaiseen luonnolliseen, näkymättömään ehostukseen. Jos sitä käytettiin, niin tarkoituksena oli saada iho näyttämään mahdollisimman vaalealta, tasaiselta, nuorelta, ehkä vähän niin kuin poskipunaa, mutta muuta tällaista väriä ei mitä ilmeisimminkään paljonkaan käytetty.
Eli ne edustivat koko kehoa, ne hiukset, ja ne ei ollut niinku semmoisia yksityisiä ja esteettisiä asioita niinku jotenkin pelkästään, vaan niistä tuli siis moraalisia ilmaisuja, niin kuin sä tuossa edellä kerroit jo, ja jotka kietoituvat jopa kansainväliseen politiikkaan. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, roomalaiset naiset, heidän hiuslaitteensa oli hyvin tarkasti säädeltyjä siinä mielessä, että tosiaan tämä hiukset auki ei voinut esiintyä ulkona julkisuudessa muuta kuin ihan tietyissä tilanteissa. Tällainen tärkeä poikkeus oli hautajaiset, joissa naiset saattoi esiintyä hiukset hajallaan, repien hiuksiaan, nimenomaan symboloiden tätä ikään kuin normaaliuden rikkoutumista tällaisessa perheen tragediassa, tässä hautajaistilanteessa. Mutta normaalisti hiukset tuli aina ensinnäkin sitoa kiinni nutturalle, joka saattoi olla hyvinkin siis monimutkaisesti rakennettu. Ja sen lisäksi vielä ulkona liikuttaessa nämä hiukset tuli peittää viitan helmalla niin, että niistä oikeastaan näkyi vaan siis tämä etuosa näistä hiuksista. Ja juuri sen takia, jos katsoo näitä roomalaisia muotokuvia, niin huomaa, että nimenomaan tähän etuosaan on satsattu todella paljon. Eli siis se nousee usein tällaisena hyvin monimutkaisena, vähän diadeemimaisena laitteena. Ja tosiaan politiikka liittyy tähän sillä tavalla, että on ajateltu, että esimerkiksi tämä ensimmäinen roomalainen keisari Augustus, hänen vaimonsa Liivia tässä hiukan ennen ajanlaskun alkua, niin osoitti tätä kilpailuasetelmaa Kleopatran kanssa, joka oli tämä Egyptin kuningatar, jonka Augustus sitten voitti ja liittyi Egyptin osaksi Rooman valtakuntaa, niin nimenomaan tämä Kleopatran hiuslaite oli tällainen otsalle kohotettu käärme, ureus käärme, joka osoitti hänen asemansa Egyptin hallitsijana, ja on ehdotettu, että tälle ikään kuin haasteena tai vastakohtana nimenomaan Liivia, sitten Augustuksen vaimo, olisi aloittanut, kehittänyt tällaisen tyylin, jossa vähän vastaava hius, nutturamainen kähärä on tuossa otsalla, ja sitten siitä kulkee lettinä sinne takana olevaan nutturaan.
Myös Augustuksen sisar Octavia haastoi Egyptin Kleopatran kampaustyyliä. Hän noudatti myös niin sanottua solmukampausta nodusta, jossa edessä oli näkyvä iso tötterö.
Mutta toinen hyvä esimerkki on sitten tämä reilu 100 vuotta myöhemmin Hadrianuksen aika, jolloin Hadrianus oli tunnettu tästä filhelleenisestä, eli siis Kreikkaa ihannoivasta politiikastaan. Tai oikeastaan lähinnä kulttuuripolitiikastaan. Kreikka oli siinä vaiheessa tietysti yksi Rooman provinssi. Ja tätä ilmennettiin myös sillä, että hänen vaimonsa Sabina esiintyi tällaisessa vanhan ajan kreikkalaisessa kampauksessa usein muotokuvissaan, eikä siis käyttänyt näitä roomalaisia sen aikaisia muotikampauksia, joissain muotokuvissa kyllä niitäkin käyttää, mutta useimmiten esiintyy vähän niin kuin tällaisena kreikkalaisena jumalattarena hyvin yksinkertaisessa jakaus- ja lainekampauksessa, tällaisena kunnianosoituksena ikään kuin kreikkalaiselle kulttuurille.
Mikä sitten aiheutti sen muutoksen Hadrianuksen ajalla, että ensiksi ne miehet nimenomaan puleeras ja leikkasi niitä karvojaan, ja sitten se myöhemmin muuttui enemmän siihen kreikkalaiseen tyyliin, että oli se parta. Mikä sai sen muutoksen aikaan?
No sitäkään ei tietysti tiedetä ihan tarkkaan, mikä se kimmoke siinä on ollut, mutta ajatellaan, että nimenomaan tämä tällainen Rooman imperiumin, Rooman valtakunnan kansainvälistyminen. Eli jos aikaisemmin tämä pitkä parta miehillä, pitemmät hiukset, oli nimenomaan näiden ei-roomalaisten tuntomerkkejä, niin koska kuitenkin tämä pitkä parta oli aina kuulunut klassilliseen kreikkalaiseen miestenkin habitukseen, tähän ulkonäköön, niin kun Rooman imperiumi sitten kasvoi kattamaan sekä näitä pohjoisia provinsseja, että Kreikan, että näitä itäisiä maakuntia, niin jollain tavalla tämä roomalainen tapa sitten puleerata miestenkin kasvot ja ajaa parta, niin jäi vähemmistöön, ja senkin takia sitten jäi pois muodista. Mutta toisaalta siinäkin kimmokkeena voi olla sitten tämä tällainen nimenomaan keisari Hadrianuksenkin ajama kreikkalaista kulttuuria suosiva politiikka, kosmopoliittinen ajattelutapa, jossa parta myös edusti filosofisia arvoja, eli siis tällainen pitkä parta Roomassa ja aikaisemminkin oli pysynyt tällaisten kreikkalaisten filosofien opettajien tunnuskuvana jossain määrin. Eli siis se myös sitten symboloi tavallaan tällaisia ajatuksellisia ideaaleja, jonkinlaista identiteettiä tällaisena ajattelijana ja filosofina.
Ria Berg, sä kuvasit tämän solmukampauksen tai siihen, että siihen tulee semmoinen, voiko sitä nyt kutsua käärmeeksikin, mutta siis hyvin semmoinen vahva muoto siihen eteen, ja sitä oli kehittämässä sitten tämä Livia. Mitä muita tämmöisiä hiustyylejä voisi vielä ottaa esille?
No kaikkein tunnetuin hiustyyli roomalaisessa maailmassa varmaan se, joka ensimmäiseksi tulee mieleen ja jonka pistää silmään, kun kävelee vaikka Rooman museoissa ja katselee näitä muotokuvagallerioita, on tämä Flaviusten ajan, eli ollaan siinä 70-80-luvulla jälkeen Kristuksen, eli nimenomaan juuri Pompeijin tuhoutumisen aika. Pompeihan siis tuhoutui vuonna 79 jälkeen Kristuksen, jolloin nimenomaan tämä Flaviusten suku oli vallassa Ja silloin oli muodissa tämä kaikkein ehkä liioitelluin tai tyypillisin erikoisin roomalainen kampaustyyli, jota on luonnehdittu tällaiseksi mehiläispesäksi tai kerrostaloksi. Eli siis siinä nimenomaan, vaikka takana on aina se nuttura, niin nämä etuhiukset, niitä on mahdollisimman paljon koottu siihen otsan päälle. Eli tämmöisiksi papiljottimaisiksi kerroksiksi, kiharoita, joita saattaa olla 5-6 päällekkäin. Eli siis hyvin tällainen luonnoton kiharamuuri siinä otsan päällä, josta ajatellaankin, että se usein on ehkä ollut jonkinlainen diadeemi, joka on tehty hiuksista, joka on sitten irrotettu ja laitettu siihen hiusten päälle. Tai sitten tosiaan varakkaat naiset, onko he sitten joka aamu antaneet kammata itselleen tällaisen, johon tarvitaan kyllä todella huomattava määrä hiuksia ylipäänsä, koska niistä suuri osa on siellä takana nutturassa ja sitten valtava määrä tarvitaan myös siihen otsalle tähän papiljottimuuriin. Tämäkin kampaus tulee ymmärrettäväksi, kun ajattelee, että ulkona sitten kuljettiin tämä viitta päällä, joten ne hiukset, jotka näkyy, niin ne on ne siinä otsalla olevat, joten siihen haluttiin sitten koota kaikki esille. Ja myös tämä Flaviusten valtakausi heti keisari Neeron jälkeen niin saattaa olla kehittynyt tästä keisari Neeron teatteri-ihannoinnista jollain tavalla. Eli tämän edellisen keisarin aikana jo tämä kampaustyyli vähitellen alkaa kehittyä. Nämä kiharirivit lisääntyy ja lisääntyy siinä otsalla. Ja ne muistuttaa aika lailla teatteriperukkeja itse asiassa. Ne on samanlaisia hiukan kuin näillä samanaikaisilla teatterinaamioilla on nähtävissä.